Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat apa lagi? Nikmat punya istri, nikmat punya suami, juga memiliki anak-anak yang qurrata a'yun, jadi penyejuk mata. Semuanya adalah nikmat-nikmat dunia yang telah Allah berikan. Mungkin-mungkin nikmat tadi tetap terus langgeng kita miliki dan bermanfaat untuk akhirat kita nantinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, pemberi syafaat, yaitu syafaat yang paling besar, syafaatul uzma pada hari kiamat, dan juga yang mengajarkan kepada kita suri tauladan yang baik dan ajaran yang lurus. Mugi-mugi kita jadi pengikut beliau yang sejati, terus menjalankan sunnah beliau dengan baik, dan kita dimudahkan menikmati telaga Al-Kausar di akhirat kelak, dan dekat pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Allahumma amin. Semuanya sehat ibu-ibu? Iki plor ya iki ya. Yang sebelah kidul sehat, Bu? Ada juga yang dalam masjid nggih. Iya toh? Iya. Bawa bapak? Sarapan apa tadi, Pak? Oh, dereng sarapan. Ya sepenting enggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk langsung tak tegur nanti. Harus konsen dengarkan pengawasan pada pagi ini. Tema kita apa? Dampak harta haram. Tujuan dari materi ini, tema ini adalah satu, supaya Allah bekali kita itu dengan rizki yang halal. Yang kedua, supaya kerjanya itu lebih benar lagi. Usaha apapun geluti, kita kerja serius, namun tetap dipikirkan yang halal-halal. Lalu yang ketiga, tujuan mempelajari ini adalah supaya harta kita itu bersih dari yang haram. Ya, supaya harta kita itu bersih dari yang haram. Ini tak sebutkan contoh-contohnya itu. Pokoknya kalau kesinggung, ya wes berarti. Ngaji memang untuk nyinggung orang. Nanti kalau tersinggung, buat apa-apa lagi? Iya, tak? Kalau enggak siap, ya sudah, saya enggak lanjut. Cukup saya kasih mukadimah saja. Namun kalau siap kita lanjut. Niki lanjut apa mboten? Lanjut. Nah, sudah siap? Siap. Ya. Hatinya sudah siap? Ya. Telinganya sudah siap? Ya. Matanya sudah siap? Ya. Nah, siap. Sekarang lihat di buletin.
Nanti buletinnya itu disimpan gi. Ini enggak boleh dipakai untuk bungkus gorengan loh. Ini ayat-ayat kali hadis loh ini. Semua pakai dalil ini. Maka ini lembaran yang jenengan jadikan bekal ilmu. Setiap ada ngaji disediakan kayak gini, itu dikumpul-kumpul itu jadi bekal ilmu. Mudah-mudahan nanti besok-besok punya anak, punya putu lagi ya, itu bisa baca seperti itu. Dampak harta haram. Kita diperintahkan, pertama kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak tuntun doanya dulu. Doa ini kita mohon pada Allah supaya dikaruniakan harta yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Kalau tuntun ji, ya siap-siap. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Allahumma kfini bihalalika bihalalika anharamik anharamik wa agnini wa agnini bifadlika bifadlika amman siwak amman siwak. Ulang-ulang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Sekarang ikuti artinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Berarti kita minta pada Allah rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram, lalu cuma pasrah tawakal penuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini sudah berisi, kita diajarkan cari yang halal. Lalu kita disuruh tinggalkan yang haram, jauhi harta yang haram. Jangan sampai tercampur. Jadi hartanya harus bersih dari yang haram-haram. Murnikan yang halal saja. Ini jadi murni harta yang dimiliki. Lalu di sini dikatakan, ini untuk pahami rizki lagi. Dan ingat, rizki yang halal walau sedikit itu pasti berkah. Walaupun apa? Sedikit. Dibandingkan dengan harta yang banyak namun haram semuanya. Duitnya 1 miliar. 1 miliar iki iso tuku apa ya 1 miliar kuwi? Apa pesawat ora cukup, pesawat iki triliun iki paling. Hah? Mobil rumah pokoknya lengkap. Apa ini pak? Oh ini tehmin ini. Masya Allah ini pampang ini kok luar biasa banget ya pampang aja. Saya itu dapat tehmin itu biasanya itu pas saya lagi kuliah dulu atau saya pas umroh. Ini kok disajikan teh yang cuma saya rasakan di Arab itu. Weran aku iki karo wong pampang iki. Iya tenan ini loh. Jadi saya bilang Pak Lurah itu, Pak ini saya cuma dapat di Arab loh. Saya gak pernah dapat itu di Gunung Kidul itu. Saya kalau mau merasakan teh min itu, saya beli waktu saya umroh. Bawa pulang tuh beberapa box itu. Untuk saya nyoba saja. Karena biasa kalau mau buka puasa pas di Arab sana, disajikan teh ini. Kok ini ada di pampang itu loh. Saya heran itu loh. Pak Lurah. Masya Allah berkah banget. Ini gak diimpor dari Arab apa Pak? Buatan. Nah itu coba lihat tuh, heran aku sama pampang ini. Insyaallah ini mudah-mudahan ya jadi berkah. Terus pampang itu sudah jadi ekowisata juga. Tadi tak cek di sini. Ekowisata luar biasa lagi ini. Ternyata di sini enggak bebas itu ya berbagai jenis burung itu untuk ditembak atau diburu enggak boleh. Gitu ya. Aturan itu berarti. Insyaallah. Itu luar biasa. Panggang aja gak kayak gitu loh itu panggang itu. Nah, ini pampang lagi. Asyik so aku balik meneh lah. Ngaji lain kena Pak ya. Insya Allah. Tadi sampai mana tadi? Rizki yang halal tadi ya. Rizki yang haram yang numpuk duit 1 miliar. Tadi satu ku apa? Rumah. Mobil. Nambah lagi sawah. Nambah lagi motor. Ya, wis lengkap itu. Namun itu duit haram. Dibandingkan dengan rizki yang halal, dia kerja cuma dapat 100 ribu rupiah. Sedikit. 100 ribu ini satu kuah apa ya? Berat berapa kilo? Hah? 10. Orang tuku tempe apa ini kurus beras? Ya taruhlah cuma dapat itulah 100 ribu nji. Namun itu halal. Insya Allah itu halal itu rizkinya. Walaupun cuma 100 ribu. Dibandingkan dengan 1M tadi. Lebih berkah yang sedikit. Karena halal. Makanya Ibnu Taimiyah katakan seperti ini. Wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamhaku Allahu ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang. Dan Allah itu akan menghancurkan harta tersebut. Saya ulang. Sedikit dari yang halal. Tadi berapa ribu tadi? 100 ribu. Itu nanti lebih berkah. Nanti bawa berkah. Dibandingkan tadi. Rizkinya itu banyak. Hartanya itu banyak. Tadi berapa? 1 miliar. Namun dari harta haram. Maka itu nanti akibatnya 2 nji. Yang pertama akan hilang. Yang kedua, suatu waktu nanti Allah akan hancurkan. Nanti terserah Allah. Allah nanti menghancurkan caranya bagaimana. Bisa jadi ada yang dikasih penyakit. Operasinya mahal. Operasinya tadi, uangnya 1M tadi ya. Operasinya 999 juta. Coba. Sisa berapa tadi? Tinggal 1 juta. Allah kasih dia penyakit, akhirnya operasi. Sampai nanti 999 juta. Entek habis. Hilang itu namanya bu. Hilang itu namanya apa? Allah hancurkan caranya seperti itu. Tergantung nanti, tiap orang beda-beda. Resikonya kalau punya harta yang haram, Allah punya cara sendiri untuk hancurkan harta tersebut. Beda kalau yang punya rezeki yang halal, walaupun jumlahnya sedikit. Bisa jadi dia gak pernah sakit-sakit berat. Kalau sakit pun, apa? Seiringan sakit apa? apa? Masuk angin. Cuma disuruh tidur saja beberapa waktu, alhamdulillah sembuh. Enggak keluarkan biaya 999 juta tadi. Itu contoh cara Allah hilangkan harta tadi, nanti terserah Allah. Bisa jadi datang banjir besar. Apa meneh? Datang tsunami besar. Apalagi gempa 8 skala Richter. 8 iki koyo apa meneh ya? Koyo 8 gitu misalnya. Hancur tadi rumahnya 1 miliar, mobil di dalamnya, motor di dalamnya, hancur semuanya, hancur lebur. 1M itu sudah enggak ada lagi. Itu kalau punya harta haram, itu baru sebagian dampak. Nah, ini kita akan belajar 7 dampak harta haram. Ini nanti mau tanya jawab napa mboten niki? Ada yang mau nanya enggak nanti? Oh, berarti tak singkat-singkat yang ini, yang penting poin penting jenengan dapati, nanti 7 poin ini tak jelaskan. Apa sebab atau apa dampak harta haram? Yang pertama, 1, memakan harta haram itu berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berarti disuruh makan yang halal. Tidak makan yang halal berarti menyelisih perintah Allah. Dan kita dilarang mengikuti langkah syaitan. Makan yang haram termasuk mengikuti langkah syaitan. Setan itu kalau ingin menyesatkan manusia itu ada 6 langkah. Berapa langkah? Perlu tak rinci apa mboten? Perlu dirinci. Ibu-ibu ngantuk apa mboten iki? Langkah pertama, setan akan ngajak manusia untuk berbuat syirik. Itu pertama dulu, itu tugas setan. Ya, setan akan mengajak untuk berbuat apa? Syirik. Jika setan sudah berhasil, dia dapat gelar kehormatan. Jabatannya naik. Ini bukan kelas lurah nantinya ini dia ini. Bisa jadi presiden. Jika sudah menyesatkan untuk berbuat apa? Syirik. Maka setan itu langkahnya dulu kayak gitu. Kalau sudah berhasil, setan sudah punya jabatan tertinggi dalam dunia persetanan. Di kalangan setan, dia yang paling nomor 1. Manusianya, jadi paling sesat berarti. Yang kedua, setan itu, langkah kedua, setan akan mengajak untuk melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Amalan yang tidak ada tuntunan. Terus, jika ini tidak berhasil, setan melangkah lagi yang ketiga. Setan itu akan ngajak untuk lakukan dosa besar. Apa contoh dosa besar? Apa pak? Zina, selingkuh. Kalau senang kepiye? Dosa besar enggak? Bu? Dosa besar enggak? Wes seneng kok. Hah? Seneng pada istri tetangga? Boleh enggak? Ibu-ibu. Jenengan ngertos pelakor. Apa pelakor kuwi lho? Apa? Perebut laki-laki orang. Emangnya enggak boleh? Orang aku rata jawab. Kok kena masalah? Kok dibully ibu-ibu malah. Selingkuh dosa besar. Judi. Pak. Sambung ayam. Judi mboten. Hah? Untung Ustaz 500 ribu aku menang terus. Halal mboten hartanya? Haram. Apa meneh ya? Engko tak singgung ki bapak-bapak kena terus iki pokoke. Pak, jenengan senang mancing mboten? Bapak-bapak. Ada ta sik biasane mancing ta? Ya biasanya mungkin wis siap-siap iki. Wah, tanya Ustaz ngaji ya aku ora sido mangkat mancing. Nah, kalau enggak ngaji ki mancing iki paling. Mancing biasanya pirang jam? Pak, berapa jam? Dari jam berapa?
Dari pagi sampai sore.
Dari pagi sampai sore. Bar subuh langsung mangkat pulang maghrib. Gitu. Dapat berapa kilo? Iki mancing apa-apa kan yang kono iki? Hah? Pak. Ikannya itu, ini tak takon wes serius loh iki. Ikannya itu sudah ada di kolam atau iki ada ikan yang hidup terus jenengan buang lagi dalam kolam terus dimancing? Sudah di kolam. Namun ada juga toh ikannya urip terus dibuang lagi ke situ toh terus dipancingin lagi toh? Ada enggak? Jujur wae aku wis ngerti kok. Ini saya bilang kurang gawean tenan iki yo, Pak. Berjam-jam, tapi saya nggak mau singgung itunya. Salah satu judi dalam pemancingan itu kalau yang ditangkap itu ada ikan khusus yang diberi tanda tertentu. Jika dapat ikan ini sebelumnya masuknya itu bayarnya mahal, 100 ribu apa 200 ribu. Terus dipancing dapat ikan apa istilahnya ini? Maskot, ikan maskot didapati. Wes disiap kayak gini. Kulkas, mesin cuci, ya mungkin paling tinggi motor, tapi masuknya tadi berapa? 200 ribu, 100 orang mancing, cuma dapat yang tadi ikan maskot untuk beberapa orang saja, itu masuk dalam judi. Berarti tadi dapat kulkas, kulkasnya haram. Dapat mesin cucinya haram. Dapat motor, motornya haram. Tak omong itu. Yang boleh jenengan cuma mancing aja. Ya. Senang-senang aja di situ. Gak ada taruhan apa-apa. Kalau gak ada taruhan apa-apa selamat. Ya. Namun kalau ada taruhan, wah itu yang masalah di situ. Ya, masuknya 200 ribu, 300 ribu, terus nanti bawa pulang tadi hadiah tadi. Hadiahnya masalah, karena itu hadiah perjudian. Paham, Pak? Berarti mancingnya itu boleh enggak? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Yang masalah apa tadi? Kalau ada unsur judi. Dosa besar judi itu. Setan gak mampu lagi langkah ketiga. Setan lagi rayu, bujuk lagi. Untuk ngikuti langkah keempat. Diajak lagi pada dosa kecil. Diajak pada dosa kecil. Yang keempat gak mampu lagi. Setan gak berhasil. Maka dirayu lagi untuk langkah kelima. Diajak lagi untuk langkah kelima. Yaitu sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Waktu ini habis sia-sia dengan hal yang tidak manfaat. Contoh, banyak tidur. Contoh lagi, banyak makan. Banyak makan itu menyebabkan apa, Pak? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, malas ibadah. Kalau sudah ngantuk, malas ngaji. Kalau ngaji, pas lagi ustadz bicara di depan, wes tidur. Iya toh, Pak, itu gara-gara makan banyak. Makannya boleh. Minumnya boleh enggak? Boleh. Kita coba sik iki. Masyaallah, enak banget loh. Aku pengen ya. Minum boleh. Namun enggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya membawa dampak ibadahnya jadi malas-malasan, itu jadi masalah. Sama tadi, mancing boleh enggak tadi? Boleh. Namun kalau mancingnya seharian terus, itu setiap pekan, istrinya enggak pernah diajak jalan-jalan, bapaknya sibuk mancing terus. Apa jalan-jalan apa ya ibu-ibu iki ya biasanya ya, Bu? Wis tahu dijak jalan-jalan urung, Bu? Apa jalan-jalan nih? Hah? Jajan di mana? Oh, di ladang. Wih, jalan-jalan. Tak kira tadi jalan-jalan kemana gitu loh. Enggak. Pernah ditraktir makan bakso belum? Jaluk. Pas mulai sekokennya tak jaluk. Masa bakso saya urung tahu ki kepiye toh? Cuma bakso aja, bakso kurpira coba pak. Ya cuma dua, ini orang 20 ribu. Tadi dia mancing juga, ya ongkosnya juga banyak kok. Masa traktir bakso saja urah iso lagi pak. Dasar suaminya pelit. Mengingatkan diri sendiri, ya tak bu? Nanti pulang minta ya nje. Minta traktir apa? Ah, alhamdulillah pak, rungokek pak, wis. Yang kelima tadi diajak untuk hal tidak bermanfaat. Kalau setan gak mampu lagi orangnya itu, masya Allah waktunya itu berkat terus, maka setan ngajak yang terakhir, diajak untuk lakukan amalan yang kurang afdol. Diajak pada amalan yang kurang afdol. Nah, harta haram itu masuk dari langkah yang enam tadi. Ya, dari langkah yang enam tadi ada di situ. Itu langkah-langkah syaitan. Terus yang kedua, dampak kedua, saking harta haram akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Solatnya jadi malas. Tangi subuhnya yo jam 6. Sholat berjamaah ora tahu mangkat, dipanggil hayya ala sholah hayya alal falah, tutup kuping. Padahal toa masjid sudah ada di depan rumahnya, pas corongnya depan rumah. Keterlaluan tenan gue lho bang. Bahkan jadi tetangga masjid, jarul masjid lam yurafiq. Kata para ulama, dia jadi tetangga masjid namun gak pernah nongol di masjid. Itu kata para ulama, masuk wong munafik. Ibadahnya kenapa bisa malas-malasan? Di antara sebabnya karena ada harta haram. Ini baru sebut wajib loh ini bapak ibu-ibu. Jangan-jangan ada harta haram sampai sulit lakukan yang wajib. Maka Allah katakan, ya ayuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah, inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang halal-halal, lalu kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksudkan, makan yang thayyib, makan yang halal. Sebagaimana kata Said bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Ibnu Katsir simpulkan dari ayat ini, yang namanya makanan yang halal jadi penyemangat untuk melakukan amal soleh. Dikarenakan yang halal tadi, sholatnya jadi rajin. Ke masjidnya, masya Allah rajinnya luar biasa, gak pernah absen. Ngajinya, mangkat terus. Koreksi dulu dari makanannya, halal atau tidak, hartanya haram atau tidak. Kalau sudah bersih, nanti ibadah jadi semangat. Paham bapak-bapak? Hah? Bapak-bapak itu hukum berjamaah ke masjid ini wajib apa sunnah ya? Bapak-bapak lo? Wajib apa sunnah pak? Wajib. Kok ada saja yang orang yang buta, enggak ada yang nonton, namun dia itu masih dengar azan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi ke masjid berjamaah. Buta lo ini. Padahal dulu di kota Madinah itu masih banyak binatang buas. Kalau orang buta, jalannya enggak bagus, banyak pohon besar, bisa nabrak pohon. Namun karena dia itu dengar azan, tetap Nabi SAW suruh ke masjid. Kalau yang buta saja demikian, apalagi yang penglihatannya itu sehat, tentu lebih lagi disuruh ke masjid. Sholat apa yang paling berat dari lima waktu? Bar subuh, ngasar bar ngasar, ngisa bar ngisa, zuhur bar zuhur, maghrib kabeh berat. Namun kalau orang munafik di masa Kanjeng Nabi itu paling berat jalankan sholat subuh dan ngisa. Maka siapa yang sulit sholat subuh dan ngisa termasuk sifat-sifat orang munafik. Terus lihat lagi bahaya yang ketiga, makan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasanya makan yang haram, gak peduli halal haramnya. Dan ulama mereka gak ingatkan. Ada tokoh-tokoh agama mereka gak ingatkan yang haram ini. Dibiarkan begitu saja, tidak ada nahi mungkar. Maka Allah katakan wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihi musah labisa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim al itsmi wa aklihi musah labisa ma kanu yasna'un. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang Yahudi bersegera membuat dosa permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Maka di sini Allah terangkan, kalau orang Yahudi itu dibiarkan gitu saja oleh ulama mereka untuk memakan yang haram. Gak ada itu ingatkan, gak ada itu melarang, gak ada. Padahal ulama-ulama mereka ada. Lalu kebiasaan orang Yahudi itu biasa makan riba. Kebiasaan orang Yahudi juga biasa makan riba. Ibnu Katsir katakan, saya lompat. Ibnu Katsir katakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi. Namun mereka menerjangnya. Dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Betapa banyak praktek riba di tengah-tengah kita. Mungkin di antara kita masih terlilit utang dan utangnya ada ribanya. Betul atau betul?
Betul.
Apa toh riba ku itu, Bu? Riba itu apa? Hah? Bu. Riba itu apa riba? Uang yang digandakan. Apa ki contohnya ki digandakan itu? Apa Pak? Beranak-beranak. Pinjam 1 juta, kembalikan berapa? 1 juta 100. Kalau enggak bisa lagi ditunda lagi? Nambah lagi. Enggak bisa lagi nambah lagi. Bisa enggak yang tadi utang 1 juta jadi 10 juta?
Bisa.
Kalau dulu di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah dulu, pinjam uang misalnya sekian, kembalikannya sama. Namun kalau telat, nah itu sama seperti kita, ada denda. Namun kalau riba yang ada di 2019, bukan zaman jahiliyah sebelum Kanjeng Nabi diutus nih, yang sekarang ini, ketika pinjam 1 juta sudah disetujui, nanti kembalikan lebih. Kalau telat lagi nanti dapat denda lagi. Kalau dia ingin utangnya cepat lunas, ingin bayar langsung, kena penalti. Paham ini? Itu kalau pinjam zaman sekarang kayak gitu loh. Kalau saat awal itu sudah ada tambahan. Kalau telat dapat apa tadi? Nah, denda. Terus kalau ingin segera sekarang rampung, dikenakan apa? Penalti. Bayar lagi nambah lebih banyak. Berarti lebih jahiliyah riba pada 2019. Solusinya bagaimana? Nyaur. Solusinya bagaimana? Nyaur utang. Bisa nyaur utang bagaimana? Gali lubang tutup lubang. Terus apa? Jual aset yang ada. Asetnya apa? Ustaz, saya punya sawah. Ah, sawahnya didol berarti. Oh, urung rampung. Ustaz, saya masih punya sapi. Berarti sapinya didol. Wah, urung rampung meneh. Ustaz, saya masih ada motor. Motornya didol. Ustaz, ini masih belum rampung lagi. Ya sudah, rumahnya didol. Ustaz, masih belum rampung lagi. Ya wis, mbuh aku carane kepiye meneh kuwi. Wis entek-entekan kuwi, Pak. Sampai gara-gara utang kayak gitu, ya Allah, ada itu yang cuma makan setiap bulan cuma 100 ribu. Gajinya besar namun entek habis. Ini nyata loh itu. Itu bukan di kota lain, Gunung Kidul. Iya tak, Bu? Ibu-ibu. Ini kok bengong aja ini. Ketoknya dua masalah ya kayaknya ini. Kok bapak-bapak diam aja ini? Kayaknya punya masalah ya? Oh, iya, Pak. Betul. Cocok berarti ini ya. Mugi-mugi ya Allah, utang-utang yang ada ini cepat lunas dan cepat rampung masalah-masalah hidup seperti ini. Allahumma amin. Terus yang keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Dagingnya kan tumbuh dari makanan yang haram yang masuk, harta haram yang masuk. Maka daging yang tumbuh ini lebih berhak disentuh api neraka. Nabi katakan pada Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin ila kanatin naru awlabi. Sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Ngeri banget ini. Yang kelima, sebabnya lagi, dampaknya lagi adalah doa sulit dikabulkan. Dia berdoa untuk hajat apapun, Allah tidak kabulkan, disebabkan masih punya harta haram. Ini Nabi, saya ringkaskan sini, Nabi SAW ceritakan, ada seseorang musafir, bajunya itu lusuh, berdebu. Lantas dia itu berdoa pada Allah sambil mengangkat tangan. Kemudian dia minta pada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian Nabi SAW katakan, padahal wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa qudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, pekerjaannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Padahal dia itu orangnya di sini musafir, terus dalam keadaan butuh minta tolong pada Allah, terus ngangkat tangan ketika berdoa. Lihat ngangkat tangan ya, gini. Ini enggak lihat paling ini ya. Ngangkat tangan, coba ngangkat tangan gini. Rapet. Arek jaluk sak miliar kok. Rapat. Bagian dalam diangkat menghadap ke langit. Ini menghadap ke langit. Atau hadapkan ke muka. Muka. Sambil nangis-nangis. Minta kayak gitu. Sambil ngangkat tangan. Itu tanda doa itu cepat terkabul. Terus ketika itu dia sanjung Allah lagi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wah, itu sama seperti kita doa Allahumma apa gitu. Atau kita muji Allah dengan menyebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu di awal itu muji Allah ya hayyu ya qayyum. Namun ingat, apapun dilakukan kalau ada yang haram makanannya, hartanya, itu menyebabkan doanya sulit terkabul. Lalu dampak keenam lagi, harta haram membuat kaum muslimin tidak bisa maju, jadi mundur dan hina. Jadi mundur dan hina. Dan ini Nabi SAW sampaikan jauh-jauh hari. Ini kasusnya sama seperti keadaan kita saat ini. Sama seperti keadaan warga Gunung Kidul. Utangnya banyak. Masalahnya dalam rumah juga banyak. Terus keadaan gak pernah maju-maju ekonominya. Nah ini kayak Nabi kabarkan ini. Apa Nabi gambarkan? Idza tabayyatum bil ina wa aqastum asnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhullan la yanziuhu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi katakan sibuk dengan transaksi riba. Apa-apa sekarang itu harus pinjam-pinjam. Bangun rumah pun juga pinjam, ya toh, Pak? Iya toh, Bu? Itu pinjam. Kamu sibuk dengan transaksi riba dan kamu mengambil ekor sapi, alias sibuk terus ngurus sapi. Mending sapinya itu hidup, aku orang ngaji ora popo. Yang penting sapinya itu ada pakan, saya enggak makan ora popo. Iya toh, Bu? Iya, wah itu cari pakan mau sampai Bantul, mau sampai Sleman, mau sampai Magelang pun cari itu. Yang penting sapi ini urip. Itu yang Nabi sebut loh, persis kayak wong Gunung Kidul. Iya tak? Golek pakan. Nah ini Nabi cerita, Nabi nggak lihat warga Gunung Kidul, namun tahu, wah, karena wes sibuk dengan ekor sapi, maksudnya sibuk dengan ternak. Lalu sibuk lagi ngurus sawah, bercocok tanam. Ini masalahnya bercocok tanam boleh, namun kadang cuma sibuk dengan itu, sholatnya jadi lupa, zuhur gak dikerjakan, sholat asar bablas aja gitu, maghrib wes saya ora sholat, ngisa wes turu. Jenengan mau bercocok tanam itu insya Allah bisa jadi amal jariah loh. Apalagi itu yang jenengan tanam itu konsumsi, yang itu nanti dimakan orang-orang jadi kebutuhan pokok. Contohnya apa? Beras. Itu kalau ditanam, jenengan itu hidupi orang. Walaupun nanti dijual. Karena kalau gak ada petani kayak gini, orang sulit nanti cari beras. Dia usahakan itu sudah menghidupi orang, Bu, Pak. Itu sudah jadi amal jariah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masalahnya ada cuma sibuk dengan itu sampai lupa ibadah. Tadi saya bilang tadi, padahal nanti di alas, nanti di sawahnya masih bisa sholat zuhur, Pak. Masih bisa sholat asar enggak? Bisa. Tempatnya masih suci kok. Namun ketika di sana, enggak mau peduli ibadah. Itu yang tadi Nabi sebut, itu ridho dengan bercocok tanam, alias sibuk dengan sawahnya. Sampai dia tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan. Akan membuat semakin hina, semakin mundur, gak pernah maju-maju. Taruhlah secara fisik itu maju, rumahnya tambah tinggi misalnya, namun duwe utang. Maka berat lagi dia mikir itu ekonominya. Betul gak, Pak? Mikir utang itu enak gak? Hah? Mikir utang itu enak gak? Bu, enak gak? Tapi kok duwe utang gitu maksudnya? kebutuhan ustadz, ya yang benar saya enggak bisa kasih solusi. Sibuk dengan itu, dengan dunia malah enggak maju. Solusinya apa? Kata Nabi, lihat ya. La yanzi'uhu, seperti itu kemunduran ini enggak Allah cabut sampai kalian tarji'u ila dinikum, mau kembali pada ajaran agama Islam. Cara balik pada agama Islam apa? Sadar ngaji, sadar sholat, sadar berjamaah di masjid, sadar akan hukum-hukum syariat, sadar memperhatikan harta yang halal. Kalau enggak mau kembali pada agama, maka akan terus mundur, tidak akan pernah maju. Yang miskin yo tetap miskin, yang punya banyak utang tetap utang terus, sampai mau sadar agama. Ini enggak bisa tawar-tawar lagi ini solusinya. Ya. Enggak akan selesai itu masalah-masalah sampai mau kembali sadar agama lagi. Sekarang kita masih kurang sadar toh? Coba buktinya, salat subuh banyak enggak jamaahnya, Pak? Sudah sama dengan salat Jumat belum? Wah, ustaz guru wong telu. Imame muazine makmume siji.